Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şol 2016-njy ýylyň 2-nji awgusty hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmen häkimetleri 2-nji awgusty Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna giriş synagynyň başlanýandygyny ma'lum etdi.
Jemalnanda Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna şol geçen ýyl gysyndan 128 adamyň artyk alynjakdygy resmi taýdan ma'lum edildi.
Marly ýaşaýjy Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna giriş synagynyň döwründe parapeşleşigiň giňden ýaýrandygyny gurrun berýär.
Gyzlar çykýar da bolan ýüzleri Karar tolup çıkıya geçirmedim diye, koymadı diye.
Aşşavadın Türkmenbaşı Şayoğlu'nun yeni bir bölüğü avatlı iş işleri tevapli yapıldı.
O yerden kaçınayan avtobusların haydi, köçelerden kaçınacağı.
Human Rights Watch kuramasının hasavatında Uvan Vice-Prezidenti General Rashid Dostum'un harbi güçlerinin ilatı, qiynamaları tedavar ediyendi haber veriliyor.
General Dostum'a bağlı yerli yaralılar ova yaşıcılarının yücayını veyran ediptir.
Yarım saatlik xabarlar günleri gepleşimizin çağında şu beylik maglumatlar eşitirmeye sinan şart. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan olun, günün tədalikler bilen tanış olun. Kreml Siriyada urulup yıkılan Orsetin harbi dükçörünnaki 5 Orsetliğinin ählisinin helak bolunduğuna aydiyar. Gorunok ministerliği tarafından mälim edilen maglumata göre dükçördaki harbiların ählisi öldü deyip Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov 1. Avgusta veren maglumatında aytdı. Peskov Orsetlilerin kahramanlarça ölündüğüne sebebi dükçör yıkılan mahalı olorun guri yerdeki yitkileri en pes derecesine yetirmek için dükçörü başa tarafa süyüşürmeye sinanşandığını belledi. Bundan ozol Orsetin Gorunmak Ministerligi MI-8 kısımlı dükçörün Siriyanın İdlib velayetinin hova genişliğinde urulup yıkılandığını haber veripti. Owan sanyň paýtagty Kabulda daşary ýurt potroçlary tarapyndan ulanýan mehmanhanada owan güýçleri bilen Taliban hereketiniň arasynda güýçli çakmyşyklar boldy. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä 1-nji awgusta gije saat 1:30 töweregi Northgate mehmanhanasynyň girilgesinde ýüklü ýerleşdirilen güýçli bombany partladyp, söwüşçiler binanyň içine hüjüm etdiler. Bu sebepdäki ýollar owan howpsuzlyk güýçleri we owan armiýasynyň uly kerweni tarapyndan böwütlenip, territoriýada polisiýa güýçleri Kabulun polisiýasynyň başlygy Abdulrahman Rahiminiň aýtmagyna görä, häzirki wagtda tamamlanan söwüşde bir söwüşçi öz ulagyny partladan mahal helak boldy we başgada iki sanysy polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Şeýlede çakmyşyklarda bir polisiýa ofitseri öldü we başgada 4 sanysy yaralandy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Gırgız häkimetleri opozisyon halkın parlament hereketinin yeni bir agzasını hükümeti agdarmak sinanşığı diýilýän dildüşüge gatnaşygy bolmakda guman edip tutsak etdiler. Gırgızstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň 1-nji awgusta beren maglumatyna görä Toygunbek Kalmatow 30-njy iýulda tutsak edilipdir. Şu ýylyň may aýyndan bäri bu iş bilen baglanşykly 8 opozisyon siýasatçy şol sanda halkın parlament hereketiniň lideri we öňkü owa hojalyk ministri Bekbol Lot Talgarbekov, öňkü sudya Marat Sultanow we öň prezidentlige dalaş eden siýasatçy Torobay Kulubayew tutsak edildi. Gırgız häkimetleri may aýynda Bişkekde geçirilen ýürüýiş döwründe halkın parlament hereketiniň liderleri we aktivistleri häkimeti ele geçirmäge synaşdylar diýýärler. 17-nji maýda geçirilen protestleriň öňýände gurrun edilýän hereket prezident Almazbek Atambayewiň öz wezipesinden çekilmegini talap etdi. Gırgızstanda iki gezek hökümet agdarylşy bolla olorun biri 2005-nji ýylda beýleksi 2010-njy ýylda bolupdy. Ermenistanyň paýtagty Yerevanyň polisiýa merkezinde gidilenen opozisyon ýaraglı adamlaryň galan bölegi hem öz ýaraglaryny taşlap ermeni häkimetlerine garşy dowam edýän çakmyşyklarynyň soňuna ýetdiler. Iki hepdeweri dowam edýän bu gapma garşylykda iki polisiýa ofitseri öldü. Ermenistanyň hukuk goraýjy organlarynyň ýörite güýçleriniň tutanýerli we saatlaşykly hereketleri ýaraglı toparyň agzalaryny häkimetleri boýun bolmaga mejbur etdi diýip Ermenistanyň Milli Howpsuzlyk Gurulynyň 31-nji iýulda Qayrıdan beyanatında idilər. Beyanatda terrorist deyilib adlandırılan 20 yaralı adamın tutsaq ediləndiyi bellənir. Yaralı adamların lideri Varujan Avetisyan özlərinin hakimiyyətləri boyun bolcaqlığını aydınlan bir saat çəməsi. Son, Ermənistanın Milli Xopsuzluq Qulluğu Polisiya Mərkəzinin binasının dolu boşadılandığını ilan etdi. Qadaq hakimiyyətləri geçən aydaqı hücumda yaralanan iki polisiya ofiserinin öləndiyini aydılar. Almatı şəhərinin polisiyasının 1-ci avqusta verən məlumatına görə Serik Abildayev, Mirambek Rahmatullayev Ketelxanada aradan çıxdı. Bunun nəticəsində Qadaqstanın Suda paytaxtına amalaşdırılan ençəmə hücumda ölənlərin sayı 8-ə yetdi. Bu hücumu Qadaq prezidenti Nursultan Nazarbayev terroristik hücum deyib adlandırıbdı. Hörmətli dinləyicilər, siz şu saatın kəbir mühüm xəbərlər bilən tanış olduğunuzda onlar tayarlab diqqətinizə yetirən mən Səhra. Saatlar hərəkətmədən son gəpləşimizi xəbərlər günəlü gəpləşimizi ilə davam etdirəyəz.